This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah Via This Morning di hari Senin 12 Desember 2022. Bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Made Yoni dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Anda yang sedang menyimak VOA sambil berkendara, tetap waspada, jangan lengah. Karena di Amerika juga sekarang lagi banyak kecelakaan nih, karena orang-orang pada lengah, bengong, makan, atau sambil ngurusin telepon yang jalan terus. Nanti kami akan ada informasi banyak termasuk tentang agen intelijen Libya yang diduga membuat bom yang digunakan untuk meledakkan pesawat penumpang Amerika di atas Lockerbie, Skotlandia tahun 1988 lalu. Tapi juga jangan lewatkan informasi yang satu ini.
The Chinese emphasized the strategic importance of defending the country.
Tiongkok menekankan kepentingan strategis untuk membela negara-negara Teluk.
Itu tadi petikan laporan tentang KTT Arab-Tiongkok. Jangan lewatkan juga laporan-laporan lainnya yang dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.viaindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, seorang agen intelijen Libya yang diduga membuat bom yang digunakan untuk meledakkan sebuah pesawat penumpang Amerika di atas Lockerbie, Skotlandia tahun 1988 lalu telah ditangkap oleh Biro Penyidik Federal FBI dan kini diekstradisi ke Amerika untuk menjalani sidang pengadilan. Penangkapan Abu Aghela Mas'ud Khair Al-Marimi ini terjadi setelah kerja keras Departemen Kehakiman untuk menuntutnya. 2 tahun lalu, Jaksa Agung William Barr juga mengumumkan tuntutan pidana terhadap Mas'ud yang menuduhnya membuat bom untuk meledakkan pesawat Pan Am 103, menewaskan 259 orang di dalamnya termasuk 190 warga Amerika dan 11 warga lain yang ada di darat. Pesawat itu meledak pada 21 Desember 1988 di atas kota kecil Lockerbie di Skotlandia, 38 menit setelah lepas landas dari London menuju ke New York. Ledakan pesawat ini merupakan serangan yang paling menelan banyak korban jiwa di wilayah Inggris. Rincian penangkapan Mas'ud belum diketahui. Ia akan menghadapi 2 tuduhan kriminal, termasuk penghancuran pesawat yang mengakibatkan kematian. Pihak berwenang Skotlandia mengatakan keluarga korban juga telah diberitahu bahwa Amerika telah menahan Mas'ud. Belgia hari Minggu mendakwa 4 orang yang diduga telah menerima uang dan hadiah dari sebuah negara Teluk untuk mempengaruhi keputusan di Parlemen Eropa, tuduhan yang menimbulkan kekhawatiran di Brussels. Tim jaksa Jumat lalu menggeledah 16 rumah dan menyita lebih dari $631,000 dan langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan pencucian uang dan korupsi. Awalnya ada 6 orang yang ditahan, namun 4 yang didakwa dan 2 lainnya dibebaskan. Tim jaksa mengatakan telah menduga selama berbulan-bulan bahwa negara Teluk sedang berupaya mempengaruhi keputusan di parlemen mereka. Kantor berita Reuters mengutip sumber yang mengetahui kasus ini mengatakan negara dimaksud adalah Qatar yang kini menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Namun Qatar membantah tuduhan itu. Partai Sosialis Yunani PASOK dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Sosialis Yunani Eva Kaili sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan Belgia.
Υπόθεση διαφθοράς για την οποία ερευνείται η κυρία Καλή, ερευνάται, έγινε γνωστή την Παρασκευή.
Parlemen Eropa juga akhir pekan ini mengatakan telah menangguhkan kekuasaan dan tugas seorang wakil presidennya, yaitu Eva Kaili, sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan. Pemerintah Inggris hari Minggu bersatu membela keluarga kerajaan yang berada dalam posisi sulit setelah munculnya kritik tajam tentang sikap rasis dan dirilisnya film dokumenter terbaru di Netflix. Setelah melakukan lawatan ke luar negeri baru-baru ini, Menteri Luar Negeri James Cleverly mengatakan ia akan lebih mendahulukan menonton film hits Netflix Stranger Things dibanding menonton film dokumenter yang mengisahkan kehidupan Pangeran Harry dan istrinya Meghan. Namun sebuah badan amal Inggris yang menjadi pusat kontroversi rasisme kerajaan yang terbaru telah menangguhkan seluruh pekerjaan untuk mendukung warga kulit hitam yang selamat dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT setelah munculnya ungkapan kebencian terhadap mereka. Dalam sebuah resepsi di Istana Buckingham 29 November lalu, pendiri Sista Space Ngozi Fulani yang berkebangsaan Inggris ditanya berulang kali oleh Lady Susan Hussey, salah seorang anggota keluarga kerajaan, soal dari mana ia sesungguhnya berasal. Sejak ia mengungkapkan percakapan itu, ia telah menjadi sasaran penghinaan rasis yang mengerikan di dunia maya. Lady Asih kini mengundurkan diri dari perannya sebagai staf istana, sementara juru bicara presiden tetap mengutuk pernyataan Fulani. George Lenz, seorang pekerja bantuan kemanusiaan Jerman yang diculik 4 tahun lalu dari bagian barat Niger, hari ini telah dibebaskan. Demikian petikan pernyataan Help yang telah di mana Lenz bekerja. Belum ada rincian lain tentang siapa penculik Lenz atau pembebasannya. Ia diculik tahun 2018 di sebuah kota di Niger yang diketahui memiliki kaitan dengan Al-Qaeda dan ISIS. Peringat di salah satu akhir pekan paling tenang tahun ini, Black Panther Wakanda Forever kembali menduduki puncak box office di Amerika hingga 5 minggu berturut-turut. Dengan dirilisnya Avatar The Way of Water, studio-studio film kini memilih tidak menyampaikan informasi tentang film baru apapun dalam pernyataannya. Hal ini memungkinkan sequel Black Panther arahan Ryan Coogler merajai box office. Sepanjang akhir pekan ini, Black Panther Wakanda Forever meraup $11.1 juta, menjadikan total perolehan domestik menjadi $409.8 juta. Pendengar, ketika keadaan mulai tenang dan jelas dari kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Arab Saudi dan juga KTT multilateral Tiongkok-Arab yang berakhir Jumat lalu, para pakar kini menilai perkembangan yang dihasilkan dari pertemuan itu juga dampaknya terhadap Amerika dan Barat secara umum. Berikut laporan Edward Jiranian dari Kairo yang disampaikan oleh Leonard Triono.
Arab Saudi menggelar karpet merah untuk menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping yang datang untuk menghadiri serangkaian KTT yang bisa berdampak abadi bagi Amerika dan negara-negara Barat lainnya. Selain itu, negara-negara Arab yang menghadiri KTT yang berakhir Jumat berharap untuk berpartisipasi dalam inisiatif jalur Sutra Beijing yang menghubungkan Asia ke Afrika melalui dunia Arab. Pada akhirnya, inisiatif jalur sutra juga akan terkait dengan inisiatif sabuk dan jalan Tiongkok yang menghubungkan Tiongkok ke Eropa. Negara-negara Arab termasuk Aljazair yang merupakan salah satu tuan rumah bersama KTT Tiongkok Arab tampaknya mencari bantuan keuangan dari Beijing di tengah masalah ekonomi yang bergejolak sejak awal krisis COVID-19 dan akibat kelangkaan dan kenaikan pangan global. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengatakan kepada Xi dan para pemimpin negara-negara Arab bahwa pertemuan itu diadakan pada titik kritis dalam urusan internasional mengingat berbagai krisis yang dihadapi dunia dan bahwa pemahaman yang kuat dengan Tiongkok akan banyak membantu mengatasi situasi. Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman yang menjadi tuan rumah KTT Tiongkok Arab di Riyadh selain KTT bilateral sebelumnya dan KTT bersama Tiongkok negara-negara Teluk tampaknya tertarik untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknologi dengan Tiongkok selain juga dengan dukungan politik atas isu-isu kritis termasuk Iran dan Yaman. Salman mengatakan bahwa negara-negara Arab memandang Tiongkok dengan minat yang besar karena semua pencapaiannya terkait pembangunan dan teknologi yang menjadikannya pemimpin dunia di bidang-bidang itu. Dan dia berharap untuk memperkuat hubungan ekonomi, teknologi, dan pembangunan dengan Beijing untuk meningkatkan ekonomi rakyat masing-masing negara. Sosiolog politik Mesir Said Sadiq mengatakan kepada VOA bahwa KTT Tiongkok Arab di Riyadh mencerminkan KTT keamanan dan pembangunan Amerika Arab ketika Arab Saudi menjadi tuan rumah untuk kunjungan Presiden Amerika Joe Biden pada bulan Juli lalu bersama dengan sejumlah besar pemimpin negara-negara Arab.
The Chinese emphasized the strategic importance of defending the country.
Tiongkok menekankan kepentingan strategis untuk membela negara-negara Teluk. Jadi bukan hanya Amerika dan Barat yang bertanggung jawab untuk membela negara-negara Teluk.
Paul Sullivan, seorang analis Timur Tengah dari Dewan Atlantik atau Atlantic Council di Washington DC, mengatakan kepada VOA bahwa KTT Tiongkok Arab lebih banyak merupakan upaya menanamkan citra yang baik dan propaganda bagi Tiongkok. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Kini kita temui Madayoni. Pada malam menjelang Hari Hak Asasi Manusia, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk meluncurkan kampanye selama setahun untuk memperingati diterapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 75 tahun lalu. Berikut laporannya.
Ketika krisis dan malapetaka meningkat di seluruh dunia, sebagian orang khawatir prinsip-prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam Deklarasi Universal PBB mungkin akan hilang. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, berharap kampanye ini akan memperbaharui kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap hak asasi manusia dan menghidupkan kembali semangat dan visi yang mengilhami dokumen luar biasa ini. Menurutnya, pelanggaran HAM harus menjadi perhatian semua orang. Ia mencatat ungkapan rasa terkejut dan tawaran bantuan seharusnya tidak terbatas pada peristiwa dengan kepala berita yang memilukan, seperti perang di Ukraina atau pembunuhan pengunjuk rasa yang direstui oleh pasukan keamanan pemerintah di Iran. Komisaris tinggi itu mengatakan penderitaan manusia yang terjadi di krisis-krisis yang terlupakan tidak boleh terlewatkan dan tidak dilaporkan. Ia mengatakan banyak pembunuhan dan penculikan oleh geng-geng di Haiti dan kelaparan akut yang dihadapi jutaan orang di sana juga dibiarkan dan tidak dilaporkan, serta bahwa perhatian harus diberikan pada bencana kemanusiaan di Yaman, Afghanistan, Somalia, Mozambik, dan negara-negara lain.
These and many other crisis situations that have faded from the headlines not only have severe consequences for the people that are directly affected, but are likely to have ripple effects across borders.
Ini dan banyak situasi krisis lainnya yang memudar dari berita utama tidak hanya memiliki konsekuensi parah bagi orang-orang yang terkena dampak langsung, tetapi kemungkinan besar akan menimbulkan dampak lintas batas dan berisiko membuat wilayah mereka semakin tidak stabil. Satu hal yang sama dengan banyak krisis lainnya adalah pengabaian terhadap hak asasi manusia.
Turk mengatakan pengabaian hak asasi manusia bisa memicu pelanggaran HAM yang berlipat ganda dan saling terkait. Ia mengatakan ujaran kebencian bisa memperburuk ketegangan dan menjadi kemunduran bagi hak-hak seperti kesetaraan gender.
The brunt of the impact of these crisis is always borne by the most marginalized, the most excluded among those, in particular women.
Beban dari dampak krisis ini selalu ditanggung oleh mereka yang paling terpinggirkan, paling dikucilkan, khususnya dialami perempuan, anak-anak, migran, masyarakat adat, pengungsi internal, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, etnis dan ras, minoritas, serta kelompok LGBTIQ+.
Turk memperingatkan dunia sedang menghadapi krisis kepercayaan. Ia mengatakan meningkatnya gerakan sosial dan protes di semua wilayah merupakan tanda bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya melayani masyarakat mulai ambruk. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA. The Voice of America, VOA.
Baru-baru ini masyarakat dikagetkan dengan aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Pelakunya adalah mantan narapidana terorisme. Lantas sejauh mana tingkat keberhasilan program radikalisasi yang selama ini berjalan? Kita simak laporan Fathia Wardah.
Peristiwa bom bunuh diri di Markas Kepolisian Sektor Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu membuat banyak pihak menyoroti soal seberapa jauh keberhasilan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Pasalnya pelaku pengoboman Agus Sujarno adalah mantan terpidana kasus terorisme. Agus bebas tahun lalu setelah mendekam dalam penjara di Nusa Kambangan selama 4 tahun karena terlibat bom Cicendo pada 2017. Pengamat sekaligus pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Nur Huda Ismail kepada VOA Sabtu menjelaskan, sekitar 8% hingga 10% dari jumlah mantan narapidana kasus terorisme terlibat kembali baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam tindak pidana terorisme. Nur Huda mengakui program deradikalisasi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, kepolisian, dan badan intelijen yang memiliki personel terbatas. Keterbatasan sumber daya tambahnya juga dianggap menjadi kendala besar untuk mengawasi secara seksama para mantan terorisme yang sudah kembali ke masyarakat. Selain itu, Nur Huda juga mengatakan negara tidak bisa memaksa narapidana kasus terorisme mengikuti program deradikalisasi atau bersifat sukarela. Hal inilah juga tambahnya yang membuat program deradikalisasi tidak berjalan ideal. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebutkan Agus menolak mengikuti program deradikalisasi selama di penjara. Sigit mengatakan Agus masuk ke dalam kelompok merah karena dia sulit untuk diajak bicara dan masih cenderung menghindar. Faktor lain yang membuat program deradikalisasi tidak optimal adalah hukuman penjara yang lebih pendek daripada masa keterlibatan pelaku dalam jaringan terorisme.
hukumannya itu terlalu pendek. Karena dia cuma 2 tahun gitu. Di jaringan dia ikut di dalam sebuah jaringan, dia mungkin 20-15 tahun, di penjaranya cuma 2 atau 3 tahun. Ya, bagaimana mungkin dia berubah pemikirannya cuma waktu begitu.
Direktur Eksekutif SURF Indonesia, Dete Aliyah, menjelaskan lembaganya memang menangani rehabilitasi sekaligus reintegrasi narapidana kasus terorisme. Namun dia mengakui pihaknya belum sampai pada tahap mempersiapkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran mantan narapidana kasus terorisme.
Kita cuma membantu proses ketika dia mencoba untuk membangun kehidupannya kembali. Karena kan biasanya narapidana teroris ini kan ketika dia pulang itu kan mereka nggak punya pekerjaan. Mereka itu pasti mengalami transisi.
Oleh sebab itu, Dete menilai Agus juga mengalami proses transisi yang tidak bisa berlangsung cepat. Apalagi ketika dibebaskan dari penjara, ex-narapidana kasus terorisme tidak memiliki pekerjaan atau uang sehingga terjadi keributan di keluarga. Kejadian semacam ini, lanjut Dete, dapat membuat mantan narapidana kasus terorisme menjadi kecewa dan bingung sehingga mudah lagi kembali ke jaringan terorisme. Dete menyarankan sebelum narapidana kasus terorisme keluar dari penjara, pemerintah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat tinggal narapidana tersebut agar pemerintah daerah menangani eks-narapidana kasus terorisme untuk mempersiapkan masyarakat agar mau menerima mereka kembali. Dari Jakarta, Fatiha Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, ada masih terus di VOA This Morning bersama saya, Eva Masrieva, dan Mada Yoni dan Zainab Abdul Rahman. Kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Harga BBM di AS turun tajam sementara permintaan melamban dan pasokan terus meningkat. AAA Mid Atlantic mengatakan harga rata-rata BBM di New Jersey pada Jumat hanya $3.49 per gallon, turun 14 sen dari minggu sebelumnya. Setahun yang lalu, harga BBM rata-rata hanya $3.42 per gallon. Menurut analis, harga BBM akan terus turun minggu ini, meskipun tidak setajam seperti beberapa minggu yang lalu, mengingat keputusan OPEC untuk meneruskan kebijakan pengurangan produksi. Beralih ke suku bunga kredit rumah. Suku bunga KPR meningkat 2 kali lipat dari setahun yang lalu sehingga banyak calon pembeli menunda rencana mereka. Minggu lalu, suku bunga rata-rata untuk KPR 30 tahun turun ke 6,58% setelah sebelumnya naik terus. Demikian menurut bisnis pembeli KPR, Freddie Mac. Namun setahun yang lalu, KPR ini hanya dikenai suku bunga 3,1%. Kenaikan tajam suku bunga KPR ini terjadi menyusul peningkatan imbal hasil surat obligasi yang telah naik di tengah-tengah kenaikan suku bunga oleh Fed dalam rangka memerangi inflasi. Karena kenaikan suku bunga KPR ini, maka cicilan bulanan KPR bisa bertambah beberapa ratus dolar. Dan ini merupakan hambatan besar untuk calon pembeli rumah. Selanjutnya, kenaikan suku bunga ini telah menyebabkan kelesuan di sektor perumahan. Penjualan rumah kini paling lambat dibandingkan laju sebelum pandemi dalam kurun lebih dari 10 tahun.
Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan.
Tuntutan kami hanya dua. Yang pertama, buka draft RKUHP. Dan yang kedua, bahas pasal-pasal bermasalah dari RKUHP. Dari mahasiswa menyoroti dua hal. Yang pertama, pasal 273, yang dimana ada sanksi pidana bagi demonstrasi unjuk rasa yang tidak ada surat pemberitahuan dan mengganggu kepentingan.
Inilah petikan demonstrasi dan pernyataan mahasiswa yang merupakan sebagian elemen masyarakat yang memprotes pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pada 6 Desember lalu. Perhatian besar juga ditunjukkan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Sung Ye Kim, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang mengeluarkan siaran pers berisi kekhawatiran akan beberapa pasal dalam KUHP yang baru direvisi itu, yang dinilai bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia, terutama dalam hal kesetaraan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, Hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi, hak untuk setara di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, dan banyak lainnya. Pemerintah menilai KUHP baru yang terdiri atas 624 pasal dan 37 bab ini merupakan suatu kemajuan besar, karena ini merupakan KUHP pertama yang dibuat Indonesia setelah selama puluhan tahun menggunakan aturan buatan Belanda. Ditanya wartawan di Istana Negara beberapa saat setelah DPR mengesahkan undang-undang itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan hukum baru setelah 59 tahun berdebat yang akan menjadi pedoman hukum pidana materiel itu bagus. Sementara Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto menilai KUHP itu progresif. Tetapi pengajar dan peneliti hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Nela Sumika Putri menilai kemajuan aturan hukum baru ini tidak signifikan.
Dibilang kemajuan dalam konteks mungkin akhirnya disahkan ya. Saya garis bawahi di situ dulu. Kalau dibilang kemajuan, sebenarnya tidak cukup signifikan kemajuan. Mungkin memang ada beberapa dalam konteks asas. Misalnya sekarang sudah ada tujuan pemidanaan di buku 1, kemudian ada sedikit pergeseran pidana mati yang tidak lagi menjadi pidana pokok, kemudian menjadi alternatif. Tapi menurut saya itu tidak cukup dibilang sebagai bentuk kemajuan.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur bahkan menilai KUHP baru ini kental dengan watak kolonial, karena ada pasal-pasal yang sebenarnya sudah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, tapi muncul kembali di aturan yang baru.
Bahkan pasal-pasal yang sudah dibatalkan, ya, dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, ini dihadirkan kembali. Gitu. Bukan saja dia mundur, malah lebih balik lagi menghidupkan kembali pasal kolonial.
Nela juga menyoroti keberadaan aturan baru di ranah privat.
Untuk ranah privat, menurut saya malah lebih jauh agak mundurnya ya, karena misalnya di pasal perzinahan diperluas konteksnya, termasuk dimasukkannya pasal kohabitasi. Ini juga menarik untuk dilihat mengenai mungkin dari politik hukum pembentuk undang-undang ini arahnya mau kemana sebenarnya.
Dalam konferensi pers usai pengesahan di DPR, Menkumham Yasona Lawli mengakui bahwa meskipun sudah dibahas bertahun-tahun secara transparan, teliti dan mendengar masukan dari publik, tetap akan ada pasal-pasal yang dinilai tidak tepat. Antara lain soal pasal penghinaan presiden, penyebaran ajaran komunis, vandalisme, hingga santet. Ia berusaha meyakinkan bahwa semua hal itu sudah dikaji berulang kali secara mendalam dan memberi kesempatan bagi warga untuk mengkaji kembali lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Seva Musreva, VOA, Washington. Prosesi pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sesuai tradisi telah berlangsung mulus. Penerapan regulasi pejabat negara terkait gratifikasi juga dilakukan dalam pernikahan itu. Kita temui Yuda Satriawan.
Rangkaian prosesi tradisi pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sejak Jumat lalu hingga minggu ini berlangsung mulus. Seluruh keluarga Presiden Jokowi berbusana adat Jawa. Laki-laki memakai beskap dan belangkon dilengkapi keris, sedangkan perempuan berkebaya dan bersanggul. Lembaran kain batik dengan motif khusus menjadi balutan bawahan busana adat Jawa itu. Akad nikah digelar di Yogyakarta, daerah asal mempelai pengantin perempuan Erina Sofia Gudono, finalis Putri Indonesia tahun 2022 Sabtu lalu. Tradisi adat Jawa, gaya Yogyakarta, mendominasi prosesi. Hari berikutnya, Minggu, kedua mempelai diboyong keluarga presiden ke Solo untuk mengikuti resepsi atau tasyakuran. Nuansa tradisi Jawa gaya Solo lebih mendominasi. Menjelang kirab pengantin dengan kereta kencana, Presiden Jokowi mengatakan adat, tradisi, dan budaya menjadi ciri khas pernikahan putra bungsunya ini.
Hari ini, Minggu, tanggal 11 Desember 2022, kami ngunduh mantu Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono, sekaligus kita nguri-uri kebudayaan, merawat kebudayaan, memelihara kebudayaan.
Dua bangunan cagar budaya ikon wisata di Solo menjadi lokasi prosesi resepsi keluarga Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan gedung pertemuan Geraha Sababwana, aset pribadi keluarga Presiden, yang biasa dipakai untuk pernikahan kedua anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka maupun Kahiyang Ayu, tidak digunakan dalam pernikahan putra bungsunya kali ini.
Sebetulnya kita kan punya gedung sendiri yang dulu Mas Gibran, Mbak Ayang juga di situ, tapi sudah dibuking oleh masyarakat yang lain, ya kita kan nggak bisa masa harus mentang-mentang gedungnya sendiri langsung langsung disuruh pindah harinya atau suruh pindah gedung kan nggak bisa.
Presiden Jokowi mengundang 6.000 tamu dalam pernikahan putra bungsunya ini, belum termasuk 13.000 relawan pendukung yang ikut hadir dalam resepsi. Salah seorang relawan Jokowi asal Banyumas, Suprianto, mengatakan sebagai bentuk ungkapan rasa berbahagia.
Pertama, karena kami cinta dengan Pak Jokowi dan hari ini dia mantu, kami ingin ikut menghadiri acara resepsi pernikahan Mas Kaisang dengan Mbak Erin.
Juru bicara keluarga Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan panitia pernikahan menerapkan sejumlah aturan bagi tamu undangan, antara lain tidak menerima sumbangan dalam bentuk uang maupun kado.
Tidak ada sumbangan, tidak usah bawa sumbangan, bawa doa aja. Kalau barang-barang, amplop tidak usah, ya. Nanti malah merepotkan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Teman-teman, Anda pasti nonton Piala Dunia juga dong. Nah, walaupun sepak bola masih belum jadi olahraga favorit di Amerika, di mana popularitasnya masih di bawah American football, bola basket, dan baseball, minat masyarakat terhadap olahraga ini terlihat meningkat seiring berlangsungnya Piala Dunia di Qatar. Kita simak laporannya.
Walaupun sepak bola belum menjadi olahraga favorit di Amerika Serikat, di mana popularitasnya masih di bawah American football, bola basket, dan baseball, minat masyarakat terhadap olahraga ini terlihat meningkat seiring dengan berlangsungnya Piala Dunia di Qatar. Demam Piala Dunia semakin terasa dengan kembalinya tim Amerika Serikat ke putaran final Piala Dunia setelah absen di tahun 2018. Ini terlihat dari antusias warga yang datang untuk nobar alias nonton bareng di acara Soccer in a Circle yang diadakan oleh DuPont Festival bekerjasama dengan Kedutaan Besar Wales di Washington DC. Salah seorang penonton bernama Yusuf mengatakan,
"We've been waiting for this moment for 4 years now. More than 4 years of course. 8 years.
Kami telah menunggu momen ini selama 8 tahun sejak kami tidak berhasil pada tahun 2018. Tapi kali ini kami sangat senang Amerika Serikat dapat bermain lagi di Piala Dunia," kata Yusuf. Marissa Campos mengatakan, "Saya pikir ini sangat menyenangkan, orang-orang berkumpul dan merayakan," kata Marissa. Walaupun masih berada di bawah beberapa cabang olahraga lainnya, popularitas sepak bola di Amerika Serikat terus meningkat. Hal ini juga dirasakan warga yang berasal dari negara di mana sepak bola menjadi salah satu olahraga paling favorit, seperti yang dikatakan Claire Shields dari Wales.
Soccer is really big at home.
Ya, sepak bola sangat populer di Wales seperti rugby. Tapi saya pikir di Amerika Serikat sepak bola semakin populer karena mereka juga kini menayangkan pertandingan Liga Premier Inggris, kata Claire. Dan seorang diaspora Indonesia, Sulaiman Daroni, yang juga hadir di acara nonton bareng Piala Dunia ini mengatakan,
Lebih gampang kita dapat akses, terutama kabel-kabel TV itu banyak. Kemudian terutama di DuPont Circle sini selalu diadakan nonton bareng bersama, ya terutama pada saat USA main gitu.
Ya, jadi gampang-gampang aja ya?
Gampang-gampang aja.
Bagi Aaron Dinu, presiden dari DuPont Festival, penyelenggara acara nonton bareng ini, sebenarnya Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang dalam dunia sepak bola. Sepak bola telah ada di sini sejak lama dan memiliki tradisi lama yang kaya, terutama di kota ini, Washington DC, yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia. Setidaknya tahun 1994, ketika Amerika Serikat benar-benar muncul di kancah dunia dan menjadi tuan rumah Piala Dunia, kami menantikan untuk kembali menjadi tuan rumah pada tahun 2026 nanti, kata Aaron. Amerika Serikat terpilih untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2026 mendatang bersama Kanada dan Meksiko. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, VOA.
Nah, Anda sendiri siapa nih jagoannya untuk di Piala Dunia? Kemarin yang nggak disangka-sangka, tahu-tahu Kroasia masuk nanti ke semifinal. Lalu ada Maroko, lalu kemarin ada Prancis, dan satu lagi apa tuh ya? Argentina kalau saya nggak salah. Penasaran pokoknya. Di sini nontonnya rame banget, dan informasinya bisa Anda simak terus di website kami, www.vindonesia.com, 24 jam. Juga di akun-akun Instagram, Facebook, dan Twitter kami dengan kata kunci VOA Indonesia.